podcast Impresio bersama saya Aris.
Sama saya Adi.
Kami merekam podcast ini pada tanggal 1 Agustus 2019. Udah beberapa hari ini Pontianak tidak hujan, jadi udah banyak titik-titik api di Kalimantan Barat. Juga udah malam, udah kelihatan asap-asap udah memenuhi Pontianak.
Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di sekitaran Pontianak ataupun sekitarnya, Keburaya, ya jaga-jaga kesehatan lah. Suara saya juga udah kayaknya udah agak beda nih kan.
Oh gitu.
Ya intinya kayaknya udah masuk ke puncak bulan kemarau, jadi penting lah kita untuk menjaga kesehatan, kurang ngerokok.
Banyak minum air putih.
Ini kan lucu ya. Kita mengkritik asap-asap kita sendiri, ibaratnya malah ngisap asap.
Ngisap asap, bikin asap lagi.
Itu.
Oke, jadi apa yang akan kita bahas pada hari ini nih?
Kita akan bahas tentang dunia buku lagi. Jadi kemarin kan di episode kedua kita juga udah bahas dunia literasi. Mungkin masih ada yang kurang.
Dan juga kebetulan ada salah satu pendengar kita yang mengirim email. Memberi saran, bagaimana kalau kita membahas tentang book shaming, kata dia.
Book shaming.
Ya sebenarnya book shaming juga hal baru bagi kami ya. Karena shaming kita taunya cuma yang sempat viral beberapa waktu belakangan. Ya tentang body shaming gitu loh. Kita nggak tahu kalau ada istilah book shaming.
Walaupun sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi bentuknya book shaming itu, ternyata mungkin kita malahan sebagai sebagai objeknya ya. Sebagai subjeknya ya, sebagai pelaku gitu.
Pelaku
ya.
Malahan kita ya.
Tapi kayaknya itu penting sih. Penting. Dan menarik untuk kita bahas. Jadi ya mari kita bahas di podcast episode kali ini.
Oke.
Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin harus kita perjelas dulu ya, book shaming itu seperti apa sih sebenarnya. Takutnya kita salah-salah ngomong book shaming, ternyata bukan book shaming gitu. Jadi ya bagus lah kayaknya kalau kita bahas dulu book shaming itu apa gitu.
Oke. Sebenarnya book shaming itu nggak jauh-jauh pengertiannya dari body shaming sebenarnya. Cuma objeknya saja yang berbeda. Kalau body shaming itu adalah tubuh sebagai objek. Kalau book shaming ya buku sebagai objek gitu loh. Definisinya atau pengertiannya tuh kayaknya hampir sama persis. Cuma soal objeknya doang yang beda. Book shaming adalah ketika kita menghakimi orang berdasarkan apa yang dia baca, gitu loh.
Book shaming tuh ya?
Iya.
Oke, jadi istilahnya kalau body shaming itu kan kita menghakimi bentuk bentuk tubuh orang lah istilahnya kan. Ya, misal kita kurus terus di sana kita anggap kayak gendut kau nih gitu kan, ada merasa lebih baik lah istilahnya kan, jadi kita melakukan body shaming. Berarti kalau book shaming mungkin bisa dianggap seperti itu mungkin ya.
Itu kan bentuk dari penghakiman ya. Biasanya penghakiman terjadi karena ada satu hal yang dianggap baik atau ideal. Iya, gitu
benar,
loh.
Benar.
Tubuh misalnya orang yang kurus, yang tidak punya yang punya sedikit lemak di badannya, ramping kayak gitar Spanyol misalnya, itu adalah patokan ideal untuk bentuk tubuh gitu loh kan biasanya.
Betul.
Kalau buku juga ada yang kayak gitu, ternyata ada orang yang menganggap buku ini buku yang bagus, buku ini buku yang tidak bagus. Misalnya buku yang bagus adalah buku-buku dari orang-orang penulisnya yang udah melegenda, misalnya Pramudia Nantatur lah, lalu Leo Tolstoy, Agatha Christie apa segala macam. Sedangkan di luar itu, misal buku-buku siapa? Firsa.
Itu yang sering jadi korban ya?
Iya, yang sering jadi korban.
Bukan bukunya jadi korban, tapi orang yang membaca itu jadi korban.
Orang yang membaca buku itu jadi korban, dan penulisnya juga kadang jadi korban. Gitu lah.
Ya, buku-buku. Kalau saya sih emang seringnya mendengar yang menjadi korban tuh ya kayak bukunya Firsa, bukunya Bernard Batubara. Orang Pontianak gitu kan?
Terelie.
Nah. Ya, mungkin penulis-penulis baru lah yang...
Dan juga biasanya penulis-penulis webtoon juga dicengcengin.
Iya, penulis-penulis webtoon, Wattpad.
Wattpad, Storia.co. Tapi kadang kita juga enggak menyadari ya kalau kita adalah salah satu dari pelaku, pelaku shaming ini ya.
Jadi oknum juga.
Iya, oknum juga. Aku mikirnya malah aku pelaku sekaligus korban malahan. Karena kita berada kadang berada di lingkungan orang-orang yang suka membaca, kita memaksakan diri untuk ikut dalam apa ya? Arus yang oh kalau orang baca buku ini keren, kita juga baca. Kalau orang bilang buku ini bagus, kita beli. Padahal tidak dibaca. Dan memang kadang kita membaca tidak sesuai dengan minat kita. Menurut sebagian orang sih, itu salah satu tanda kita menjadi korban book shaming. Kalau kita udah membaca buku, tapi tidak sesuai dengan sebenarnya yang kita minati gitu loh. Oke, kadang kita juga apa ya, tidak menyadari kalau kita menjadi pelaku dari book shaming sendiri. Benar. Karena kadang kita hidup di lingkungan orang-orang yang suka membaca buku, dan kita tidak menyadari bahwa ada kesalahan saat kita mengomen apa ya. Karena kita kadang kita tidak menyadari kalau kita apa ya berada di lingkungan orang-orang, mungkin book shaming ini bukan apa ya, bukan hal baru mungkin ya. Tapi mungkin istilahnya yang baru kita dengar.
Iya benar.
Karena dan kita baru sadar. Kadang kita juga tidak nyadari kan. Kadang kalau kita menjadi salah satu dari pelaku book shaming gitu loh. Memang kadang ada beberapa hal yang mencirikan bahwa orang ini adalah pelaku book shaming biasanya. Contohnya salah satu itu kita suka menghakimi atau merendahkan bacaan orang lain. Aku baca buku-buku Leo Tolstoy, baca-baca buku Pramudya Anantatur, baca buku Agatha Christie, lalu orang baca bukunya Terelier. Wah, aku menganggap rendah orang lain. Itu biasanya contoh book shaming.
Ya kayaknya di mana-mana kalau soal menghakimi itu udah kurang baik lah, ya kan? Ya, yang jadi masalah dari menghakimi itu kadang sebenarnya nggak ada tolak ukurnya yang pasti sebenarnya kan. Itu hanya bentuk dari ego kita sebenarnya, merasa bacaan kita lebih keren, lebih bagus, sehingga menganggap bacaan ataupun buku-buku yang seperti ini tidak perlu untuk dibaca. Ya, dan buku-buku yang sering jadi korban itu buku-buku yang nge-hype biasanya. Yang buku-buku yang baru terjun, baru rilis, dia langsung booming. Kayak buku yang sampai sekarang masih jadi obrolan di Twitter, buku NKC, nanti kita cerita tentang hari ini, sama nanti kita sambat tentang hari ini. Jadi buku-buku seperti itu yang sering kena korban tuh, karena di dalamnya mungkin isinya cuma gambar-gambar, ilustrasi-ilustrasi, sehingga kayaknya nggak penting untuk dibaca gitu.
Kadang juga buku yang apa, yang semakin sulit dipahami biasanya, itu takaran, kadang ada yang menganggap buku yang semakin sulit dipahami itu semakin keren gitu loh kalau dibaca. Jadi ada orang biasanya yang merasa keren, merasa superior kalau udah membaca buku-buku yang sulit dipahami. Ya, contoh lah bukunya Leo Tolstoy atau Pramudya Anantatur misalkan. Jadi, kalau kamu sudah merasa keren dengan bacaan yang kamu buku yang kamu baca, lalu kamu menganggap bacaan orang lain yang di luar bacaanmu yang kamu menganggap keren tadi itu adalah buruk atau tidak keren, itu mungkin adalah salah satu tanda juga kamu adalah seorang pelaku body shaming book shaming.
Walaupun kayaknya soal bagus dan jelek ataupun kurang bagus itu kayaknya benar-benar relatif ya,
soal selera dan memang selera tidak bisa diperdebatkan.
Nah kan? itu dia yang jadi apa, yang jadi permasalahan sebenarnya,
seakan-akan menjadi apa ya, menjadi menganggap seleranya adalah selera yang tunggal gitu loh. Satu, selera aku adalah selera universal, selera. Jadi semuanya harus mengikuti seleraku. Benar. Jadi apa yang di luar seleraku itu adalah tidak keren.
Itu ada sebenarnya kalau kita lihat lagi di situ ada arogansi loh, gitu. Arogansi istilahnya. Ya dia menganggap dirinya atau seleranya yang paling oke, paling wah lah. Sehingga
bacaan,
yang lain
bacaannya
berat, perlu banget untuk dibaca gitu. Dan ada lagi ciri-ciri dari pelaku book shaming itu mengkotak-kotakan pembaca gitu. Jadi misal kayak saya anak fisika, enggak usah lah baca buku-buku filsafat mungkin gitu ya. Anak fisika enggak usah lah baca-baca buku sosiologi, Max Weber, Karl Marx, ya, bukan bidangnya kan istilahnya kayak gitu kan. Ataupun kan ada tuh biasa orang yang ini mungkin termasuk ke anime misalnya. Ya kan? Ada yang udah tua tapi masih nonton anime atau masih baca komik. Mungkin itu juga salah satu bentuk dari pengkotak-kotakan, ya enggak sih?
Pengkotak-kotakan di sini kan ya enggak cuma sekedar genre atau apa kan. Umur pun bisa jadi pengkotak-kotakan. Misalnya untuk orang yang udah berada di umur 20 ke atas misalnya tapi masih suka baca komik. Itu dianggap apa ya? Dianggap enggak keren karena harusnya di umur segitu
enggak bijak.
Karena di umur segitu harusnya udah baca soal politik, soal ekonomi, apa soal sejarah atau segala macam, tapi kok masih baca komik gitu kan. Kadang itu juga menghakimi orang, misalnya bacaan orang tidak sesuai dengan umurnya, itu juga sudah termasuk book shaming
ya.
Genre ya, paling kentara biasanya genre.
Genre biasanya kan kalau genre kan ada kayak tenlit gitu ya.
Tenlit
atau romance.
Jadi kadang tema-tema yang mengangkat isu-isu percintaan di dalam novelnya kadang dianggap enggak keren tuh.
Dianggap enggak keren atau ya, dianggap
bucin lah ya.
Bucin.
Tapi kalau misalnya menghakimi orang berdasarkan genrenya, misalnya genrenya romance. Lah.
Buku Kram juga romance.
Ya, buku Firsa ada bicara percintaan. Buku Pram juga ada bicara percintaan.
Iya,
sama kayak buku Leo Tolstoy juga bicara percintaan kan?
Ada juga percintaan. Gitu. Jadi apa?
Menghakimi orang berdasarkan genrenya itu berdasarkan genre yang dia baca ya. Itu mungkin apa ya? Agak kurang bijak menurut saya. Itulah. Jadi apa sebenarnya kalau
orang, berarti tidak jelas kan?
Iya, tidak jelas. Gitu. Tolak ukurnya tidak jelas. Menghakimi orang terhadap berdasarkan genre yang dia baca.
Walaupun indikatornya jelas, kita juga tidak membenarkan menghakiman itu.
Iya, betul. Gitu. Karena kembali ke tadi lagi soal selera. Tapi kita tidak cuma bicara tentang pelaku kalau dalam book shaming. Kita juga harus bicara tentang korban dong. Gitu. Kadang
ada dampak-dampaknya.
Ada dampak yang ditimbulkan dari perilaku book shaming tadi. Kalau aku misalnya menjadi korban dari book shaming, biasanya aku akan ada timbul rasa minder biasanya.
Dan ciri-ciri tadi kalau misalnya kita rangkum, sebenarnya ada satu inti masalahnya, orang lain itu masuk ke dalam ranah privat kita misalnya. Ya termasuklah ketika orang itu menghakimi selera, kayak buku itu kan soal selera sebenarnya kan. Itu artinya dia masuk ke ranah privat orang itulah istilahnya. Sehingga ya enggak semestinya sama istilahnya sama selera buku nih, karena dia hak privat, sama dengan kaitannya tentang soal agama gitu. Dia menghakimi agama kita, dia menghakimi pilihan presidenmu, itu istilahnya sama. Bentuknya sebenarnya sama.
Ya memang kan soal pilihan buku yang akan kita baca memang itu kan hak privat kita kan. Aku bebas dong menentukan buku apa yang aku suka dan buku apa yang harus aku baca kan gitu. Menjadi masalah ketika apa ya? Ketika orang menuntut kita harus baca buku ini. Kau mau keren, kau harus baca buku ini. Istilahnya kan gitu. Jadi itu akan menimbulkan apa ya? Kita membaca bukan karena kemauan kita sendiri gitu loh, tapi karena dogma orang lain. Gimana? Kan gitu.
Walaupun kalau misalnya sekedar saran sih enggak masalah ya.
Enggak masalah.
Kan beda ya istilahnya orang yang ngasih saran sama
book shaming
sama beda. Orang yang menghakimi tadi ya. Menghakimi kan tadi ya, kita bisa lihat loh dari tadi omongan kita. Tapi kalau saran kan bentuknya menyodorkan istilahnya. Mau diambil
silakan,
mau enggak diambil pun enggak masalah gitu.
Selain ada pelaku juga pastinya ada korban kan. Dan biasanya korban-korban ini adalah menjadi orang yang apa ya? Minderan gitu loh. Kalau aku baca buku ini dilihat orang pasti dihakimi misalnya. Ada merasa dirinya inferior berarti kan. Kalau bukuku tidak sama dengan buku-buku yang orang-orang anggap keren itu baca gitu lah. Jadi ada minder. Jadi sebelumnya misalnya dia orang yang suka membaca di ruang-ruang publik, entah itu kafe atau apa, atau lagi nunggu bis di halte baca buku, tiba-tiba setelah mengalami book shaming dan mengalami rasa minder, menjadi minder,
dia enggak mau baca.
Dia enggak mau lagi baca buku di baca buku tertentu di ruang publik ya. Buku-buku yang
atau mungkin intensitasnya.
Ya, intensitas terus mungkin dikurangi, tidak membaca di depan publik. Nanti takutnya ketahuan sama kawannya yang mahasiswa keren tadi itu, ditengok dia baca buku-buku yang tenlit atau apa gitu loh. Lalu dihakimi gitu. Itu kan menciptakan apa ya? Menciptakan minder.
Yang...
Dan juga ada satu hal sebenarnya yang menarik bagi dampak dari book shaming tadi. Kadang kalau orang baca buku keren kan biasanya dikategorikan sebagai buku-buku yang sulit dipahami atau segala macam. Kita bacalah tuh karena orang menganggap ini keren. Kita coba baca gak nih buku itu. Kita belum paham isinya. Ngambang kita nih. Tapi kita bilang ke orang, oh bukunya keren apa segala macam, padahal kita enggak paham isinya. Itu kan sebuah bentuk apa ya? Menjaga eksistensi di tengah pergaulan yang menganggap buku ini keren gitu lah. Ya kalau kita bilang kita enggak paham sama isi bukunya ya diolok kan. Gitu kan.
Mungkin yang lebih parah, dia belum selesai pun udah menyerah gitu loh. Karena bukunya berat gitu kan. Dia enggak biasa baca buku-buku yang berat. Istilahnya jadi udahlah nyerah dan jadi enggak mau baca dia jadi.
Tapi ngomongnya sama orang lain dia udah selesai dan
udah,
isinya udah bagus.
Udah baca gitu.
Udah bagus.
Baca ini itu. Dampak-dampaknya itu jadinya ke psikis sebenarnya.
Iya betul.
Entah itu dia jadi ya itu tadi jadi minder. Mirip lah seperti kayak body shaming. Orang yang di itu kan jadi merasa enggak pede terhadap dirinya sendiri.
Oke. Juga kita kadang jadi takut memberikan rekomendasi buku ke orang. Takut apa yang kita rekomendasikan itu dianggap tidak keren. Buku yang biasa gitu loh. Kan kadang gitu. Aku baca buku ini. Kayaknya ini bagus buat kau baca. Itu jadi takut malahan biasanya. Untuk orang-orang yang udah mengalami rasa minder karena menjadi korban body shaming tadi. Misalnya kita membeli buku. Membeli buku berdasarkan bukan... Sebenarnya bukan berdasarkan apa yang kita suka. Tapi berdasarkan apa yang orang lain anggap keren. Misalnya kayak gitu. Contohnya misalnya gini. Kita ngelihat aktivis bacanya buku ini. Ya ada tercetus di dalam hati kita mau jadi aktivis juga. Kita mulailah beli buku-buku yang sering dibaca oleh para aktivis itu. Lalu setelah dibeli, tak dibaca. Nah itu sebenarnya adalah apa ya, dampak dari book shaming juga. Gitu loh. Kita ingin selalu apa ya, kita ingin selalu dianggap keren dan
update,
keren dan sesuai dengan kondisi kita misal. Tanpa dilatar belakangi apa atau padahal itu bertolak belakang dengan hal yang kita sukai.
Itulah yang harus di garis bawah itu membaca membeli buku sesuatu karena demi eksistensi.
Betul.
Karena pengakuan dari orang lain gitu. Kalau misalnya membeli bukunya di luar bidang kita tapi karena kita paham, maksudnya karena kita ingin mempelajari sesuatu itu menurut saya enggak masalah gitu.
Iya betul. Ada pengecualian memang. Misalnya untuk kuliah atau apa. Kadang kan memang kita gak suka buku kuliah.
Iya, itu dia.
Gitu. Tapi yang jadi masalah tadi, Adi bilang tadi kan, kecuali hal ini, kita misalnya membaca buku, membeli buku, bukan untuk tujuan yang lebih besar, tapi hanya untuk tujuan hanya eksistensi. Untuk, gitu.
Mengikuti arus.
Ya.
Itu yang jadi masalah.
Diakui gitu. Oleh lingkungan sekitar.
Benar.
Misalnya itu yang menjadi masalah. Kita menjadi, kayak kita menjadi orang lain untuk, kita menjadi orang lain untuk orang lain gitu loh. Iya.
Jadi untuk teman-teman yang mungkin menjadi korban atau merasa menjadi korban, menurut saya book shaming ini tidak akan jadi berlaku kalau kita merasa acuh terhadap omongan orang lain gitu loh. Kadang kita perlu juga untuk merasa masa bodoh terhadap omongan orang lain yang ini itu gitu loh. Apalagi yang bentuknya menjatuhkan gitu loh. Kalau kita punya tujuan tersendiri dalam membaca buku, punya maksud tersendiri yang maksud yang emang kita pingin tuju, ya enggak masalah. Lakukan aja gitu, mau baca buku ini itu, mau baca apapun, enggak masalah gitu. Karena kita memiliki tujuan yang pasti gitu, memiliki tujuan yang ingin dicapai di situ. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini.
Saya Aris.
Saya Adi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.